ir-radju tal-Università jilqakom għall-programm Il-Gidba. Programm dwar romanz ta' Oliver Friggieri maħsub għall-istudenti tal-Malti fil-livell avanzat u s-semmijan ġenerali. Prezentazzjoni produzzjoni ta' Ivan Said. Inselmilkom in-Ivan Said nilqakom għal dan is-sitt programm minn sensiela ta' programmi dwar ir-rumanz ta' Oliver Friggieri Il-Gidba. Fil-programm tal-lum, Emmanuel Mifsud jagħtina kritika, jagħtina analiżi, jagħtina l-opinjoni tiegħu dwar l-ambjentazzjoni tar-rumanz. F'dan il-programm ukoll nisimgħu lil Alfred Mallija, attur famuż, jaqrana siltiet mir-rumanz Il-Gidba. Però qabel xejn nisimgħu li jibda Emmanuel Mifsud bil-kritika tiegħu dwar il-gidba.
Rumanz nistgħu nistudjawh minn diversi aspetti. Kif il-fatt qegħdin nagħmlu permezz ta' din istensiela ta' taħdidiet dwar ix-xogħol ta' Oliver Friggieri Il-Gidba. L-analiżi ta' rumanz tista' tiffoka fuq l-iżvilupp tal-plot, fuq il-karattri differenti li jgħixu f'dan l-istess plot. Nistgħu inħarsu lejn ir-rumanz ukoll bħala effett ta' għada storika, soċjali u politika fil-punt partikulari tal-istorja meta ġie miktub. Iżda naħseb illi il-punt kruċjali tar-rumanz huwa l-ambjentazzjoni tiegħu. Dak illi jaqgħad l-iżvilupp tal-plot u tal-karattri flimkien. Nistgħu ngħidu illi l-ambjentazzjoni tar-rumanz għandu effett dirett kemm fuq il-karattri kif ukoll fuq il-kors li tiżvolġi fih l-istorja. Qiegħed ngħid illi l-ambjent fejn ambjentat ir-rumanz jista' jispjega ċerti attitudnijiet tal-karattri u żgur illi jinfluwenza l-imġiba tagħhom. Wieħed mill-argumenti ewlenin ta' il-gidba huwa kif dak li huwa privat isir pubbliku. It-turmenti privati ta' Nathan u aktar tard tal-maħbuba tiegħu Rebekka isiru s-suġġett ewlieni tal-ħafna diskursati li jsiru fil-pubbliku jew minn personalitajiet pubbliċi bħalma huma l-kappillani tal-irħuda rispettivi tagħhom. Għal daqstant, ħaġa illi tolqtok mill-ewwel hija kif ir-rakkont kontinwament imexxina minn post privat għal wieħed pubbliku. Anka jekk fiż-żewġ postijiet qed jiġi diskuss l-istess suġġett. Ngħidu aħna, kapitlu jista' jseħħ fil-kamra ta' Nathan, warajh ikun imiss wieħed li jseħħ fit-triq, imbagħad lura d-dar, imbagħad fl-orfa ta' Andri, imbagħad fl-uffiċċju tal-kappillan. Naturalment, dak li jseħħ fil-privat, fid-dar ta' Nathan u Anna ngħidu aħna, aktar tard jekk mhux dak il-ħin stess isir pubbliku għax jinstema u jiġi diskuss barra triq.
Fil-pakkett ma kienx fadallu aktar. U l-mara kienet għada tajt. Il-klim li kien jaf blamment ġieli kien ivarja xi ftit, kalma ġdida għalhemm u oħra l-hawn. Iżda il-ħsib dejjem l-istess u t-ton ukoll. Qam kemm il-fuq minn fuq is-sufan u mbagħad qam bil-wieqfa ċaħed fuq u l-ġlek tas-soltu u mexa lejn il-bib ta' barra. Il-kelb li kien ilu jitgħażżen taħt riġleh għal ħin twil olla ħarstu lejn sidu u mexa ħafif warajh. Huma ħerġin fefu waqaf u reġa' refa' rasu dritt il fuq lejn sidu. Nathan fehm il-irid is-sinjal. Ċengel rasu ħafif ħafif u l-kelb żgiċċa l-barra qablu. Nisħet is-sija lil tqajt miegħek. nisħetha, sija kera dak li kienet. Il-mara s-sokta t-tajjat u laħina donnu kien f-saxtu izjet minn qabel. Xi drabi fefu kien jieqaf jħares lura. Nata nħarstu lejn l-art u passi maġġel kien widbu bleħen bax biex iħaffef u ma jibqax jitnikker qudiem kull ħaġa li jsib fil-modija. Madonna tal-ħnina, anke minn hawn tinstema, qal, u kliemu ma semgħu ħadd ħlifu, lanqas il-kelb.
Dak li jifred il-privat mill-pubbliku huwa jew il-bib tad-dar jew it-tieqa. Aktar il-qudiem nitkellmu aktar dwar it-twieqi. Iżda issa ngħidu biss kemm huma importanti twieqi f'dan ir-rumanz. It-twieqi huma dawk illi suppost jifirdu l-privat mill-pubbliku. Dak li jgħalqu ta' ġewwa ġewwa u ta' barra barra. Imma f'sitwazzjoni f'ambjent fejn il-privat qiegħed dejjem jiġi espost għall-għajn pubblika, it-twieqi għandhom funzjoni opposta. Huma jiftħu aktar milli jgħalqu l-passaġġ biex dak li hu ta' ġewwa, dak li hu ta' xi ħadd isir ta' barra u ta' kulħadd.
Mal-aħħar għajta li s-seta jisma, Nathan kien diġa sakkar il-bieb u ħareġ bl-ħsejja żejda. Anna reġet għamlet is-sigħat tajja u l-klim tas-soltu reġet qalitu. Kemm il-darba kien semgħu sa dakinhar. Ma damitx minuti twal biex ħarġet fit-tieqa. Fit-tlam tal-lejl, in-nies ma setgħux jaraw, u n-nas kellu l-ħila jibni barriri aqwa mill-ispazju. Bħalissa żgur li ħadd mhu qiegħed jilħaq passija. Żgur li m'hemm ebda seksika wara l-persjani tnemmes u timxi miegħi bajnejha u biħsieba ewden. Kien hemm Anna, u bitwerżieqa waħda biss se titqajjem lin-nies kollha tal-inħawi. Nathan fittex illi jħaffef u jitbiegħed. Iż-żaqżieq tat-tieqa qiegħda tinfetaħ ħasdu, iżda ma ħaris lura. Ja misħut li jint, itlaq, mur fid-dlam mal-ġen tiegħek, ja miġnun dak li jint, itlaq. Obodni, għax nobodok dak li nagħmel. Nathan baqa' jħaffef u jgemgem waħdu kemm jisma' lilu nnifsu. Iskot, iskot ibla klimek kollu ġo fik, jekk tibilgħu joqtlok, għax velen hu staqsilsien is-serb. Id-dalma tas-sija sikta tal-lejl ma damitx ma kefnitu magħha. U kellu għalfejn jittama li t-tieqa ma damitx ma reġgħet inalqet, u l-mara ma damitx ma bdiet tadab weħida, forsi mal-mera, forsi quddiem ir-ritratti tiegħu imdendlin żmien twil qabel meta mhux kollox kien ikraħ daqshekk. Ir-ritratt tat-tieġ quddiem dak ma setgħux tmur tiżbel u tisħet ħajjithom. Kien ilu mkisser biċċiet, spiċċa forsi it-tifrik illi tefetlu wara l-ewwel darba illi xi ħadd widdiba. Iqaflu, żomlu qiebes għax jirgbek. Iġġielet għal jeddijiet tiegħek ta' mara.
Jekk inħarsu lejn in-narrattiva prodotta fis-snin 70, jidher li l-prekkupazzjoni bil-mod kif l-intimu jsir ta' kulħadd kienet waħda komuni għall-kittieba kollha. Ix-xewqa tal-individwu li jinħall mill-irbit is-sikkat tal-kodiġi soċjali kif iddettati minn xi ħadd hemm fuq. Ix-xewqa tal-individwu li hu jew hi stess tirrispetta l-individwalità tagħha. Il-ħtieġa tal-individwu li jagħlaq il-bib warajh u jinża l-uniformi li libsulu u jekk hemm bżonn jerġa' joħroġ mingħajrha, dawn huma l-preokkupazzjonijiet ewlenin fl-imħuħ tal-kittieba Maltin
ta' 20 sena ilu. Mhix kombinazzjoni allura illi kemm dan ir-rumanz kif ukoll oħrajn ta' żmienu huma ambjentati f'raħal żgħir fejn litteralment kulħadd jaf lil kulħadd, jew kif jgħid il-Malti kulħadd jaf il-qoħob ta' kulħadd. Dawk is-semmija illi qegħdin isegwu din is-sensiela minħabba l-eżami tal-matrikola għandhom mill-ewwel jintebħu bix-xebħ f'dan ir-rigward bejn dan ir-rumanz u dak ta' Franz Ammut Samuraj illi nfakkar kien ġie analizzat f'sensiela oħra fuq dan l-istazzjon u x-xogħol ta' Trevor Zara ħdejn in-nixxieħa. Hemm xogħlijiet oħra li jitkellmu fuq l-istess suġġett. U għal daqstant huma wkoll huma ambjentati f'raħal żgħir. Insemmu fost ħafna oħrajn l-art tax-xitan ta' J.J. Camilleri u xogħlijiet oħra aktar bikrin bħal Leli ta' ħażżejr ta' Giuse Ellul Mercer u x-xogħol drammatiku l-Madonna taċ-ċoqqa ta' Giuse Diacono. Ir-raħal. Dak il-post ċkejken fejn in-nies jgħixu fuq xulxin. Aqoċċa madwar il-Knisja li tiddomina l-lokal. It-toroq dojoq li kollha jwaslu lejn il-misraħ tal-Knisja. Toroq iffullati bidjar żgħar bit-twieqi tal-Persjani li minn warajhom iżebġu l-għajnejn. Il-kantunieri fejn jiġu rrakkuntati l-istejjer veri u mżejna dwar dak dik u l-oħra. Ir-raħal allura dik il-biċċa art abitata imdawra maqtuha mill-bqija tad-dinja biċċiet ta' għeliqi u medet art oħra. U jekk hemm karatteristika ewlenija tar-raħal illi dawn il-kittiba kollha kitbu dwara hija appunt il-konnessjoni bejn id-daqs u l-arkitettura tar-raħal u d-daqs tal-moħħ u l-mentalità ta' min jgħix fih. Il-mentalità magħluqa tar-raħħala hija biss rifless tal-għeluq fiżiku tar-raħal innifsu. U allura nistgħu ngħidu illi r-raħal huwa dak il-post fejn dak kollu li suppost huwa moħbi huwa fir-realtà fatt magħruf minn kulħadd. Jinstema, jiġi diskuss, jiġi rapportat lill-awtorità, imbagħad jgħaddi għal ġudizzju. U bħala regola ġenerali, l-awtorità miħadd għajr il-Knisja. Imlaħma fil-figura tal-kappillan illi jisma' kollox u bid-dritt u b'dover jagħti l-ġudizzju tiegħu. Hekk kif narawn f'dan ir-rumanz stess. Il-figura tal-kappillan hija awtorità li minkejja li titratta lin-nies u dwar in-nies hija l-kollox impersonali. Ħalli naraw kif dan imwassal lilna f'din is-silta.
Grazzi. Wieġeb Nathan ħafif ħafif. Il-qassis twil warrab mill-kamra. Fil-korridor nadif kien hemm nies oħra jistennew. Skiet taqtaw b'sikkina ħlief it-tektik meqjus ta' arloġġ kbir u qadim illi kien hemm f'ras it-taraġġ qisu l-qassis tad-dar kollha. Tik, tik. Mill-bqija xejn iżjed għajr erba' min-nies aħarsu fil-vojt. Il-koll bil-qeda f'ringiela waħda ftit passi l-bot mill-kamra fejn il-kappillan kien jilqa n-nies. Nathan xtaq li dawk in-nies kienu ħabtu bib ieħor u xtaq ukoll li fit-triq ma kien hemm ħadd jara ħdieħel. Dawn in-nies tar-raħal kollha xorta, ħaseb. Il-koll jerfgħu salib ħadd ieħor u għalla ħares wieħed ifettillu jerfa' tagħhom. Le, salib ħadd ieħor ma nerfgħux, żgur ma nerfgħux. Kien iredden waħdu r-raġel. Mill-għawar tan-nies ma kien jimportax xejn. u ma kienx jaħseb fihom li kieku ma kellhomx għajnejn miftuħin beraħ u bidnejn li jisimgħu kollox anki s-sefsif. Sakemm reġa' daħal il-qassis fil-kamra, Nathan fela l-uffiċċju bi prudenza kbira b'ħarstu. Mhux għax b'kurzita iżda hemm qatt ma kien għadu resaq. Qatt qabel ma waslitlu dik in-nota qasira qasira, nixtieq inkellmek. Il-kapillan daħak waħda mid-bisfimiet żejda tas-soltu f'wiċċ Nathan. Ranġa sewwa s-siġġu li kien fuqu u ntelaq lura fuq daru waqt li ħa nifs twil. Wiċċu ovali, ċar qisu nieqes mit-taħbil il-raġel kien jaf ġmielu, kien kollu kemmu quddiemu lest biex jara u jisma. Kull ċaqliqa, kull espressjoni tiegħu daħlet dritt f'sidar Nathan. Rasu kemm immejla lejn ix-xifer tal-iskrivanija tleq. Kemm kien nadif dak l-uffiċċju ħaseb. Kollox ileq, xejn vak jew imċajpar. It-taħbila tal-kmamar mitluqin ta' daru, nadifa u stramba mimlija u vajta, ġiet u d-dimwiċċu biex iqabbilha.
Mela r-raħal ifisser diversi affarijiet. Ifisser tradizzjonaliżmu, ifisser intolleranza, ifisser ukoll qorti. Qorti kbira fejn isiru proċessi ġuridiċi taħt l-awspiċi tal-Knisja. Minn barra l-qorti fil-Belt Valletta, ir-raħħala kellhom il-qorti popolari tagħhom li kienet taqta' is-sentenzi wkoll.
Dakinhar indri, jitbissem kemm, ma tkellimx aktar u baqa' jdaħħam bil-pipa. Il-kelb kien għadu jitlieb, u xi minn daqiet kien jidħol fil-kmajra, iħuf ma' riġlejn iż-żewġ irġiel u joħroġ mill-ġdid il-barra kalm kalm. Anna, batalija minħabba fiha, qal Nathan bejn bil-fors u bejn għaxtaq jitkellem. Xi ħaġa speċjali aktar mis-soltu? Xi ħadd mar ifes fislu f'udnejh. Min ma nafx. Rrid inkun naf iżda mur ġibu jikxiflek isem. X'għatlu? Għatlu li għatlu, ma niftakarx u lanqas irrid niftakar. Irrid ninsa. Inħassar kollox minn moħħi u forsi nkun frisk kif qatt ma kont f'dawn is-snin kollha. U Nathan kważi beda jibki. Mesaħ id-dmuħ bil-maktur u ċaruta mkemxa għamla ta' pon fakkritu li dakinhar ukoll il-mara ma kienitx tagħtu ħwejjeġ notfa. Fefu daħal jiġri fil-kmajra malli sema lil fiq ta' sidu. Beda jferfer dembu u tanta jola miegħu. Iżda hu siktu bidu u l-annimal intasab mintulu fl-art għajnejh merfu għal fuq dembu kemm jitħarrek u jiknes miegħu labra tal-qiegħa. X'għatlu! Tenna Andri, din id-darba brieda qawwija. Jaf kollox. It-triq kollha taf. Tlift ġieħ ma' kull min jafni. Nistħi nimxi fit-triq. Dak li qalli tani prova li għajnejn in-nies xewwieċa waħda fuqi. X'għatlu, xi tridni ngħidlu? Bil-kemm kelli l-qalb inkellmu. Flieni minn fuq s'isfel.
Għal daqstant, ir-raħal, minn flok post fejn kulħadd jgħix f'armonija mal-bqija, jinbidel f'apparat pjuttost b'saħħtu illi jivvjolenta l-individwalità ta' dik jew dak li jkun. Ir-raħal isir strument effiċjenti ta' penetrazzjoni tal-pubbliku fil-privat. U dan kollu jsir fis-skiet, fil-ħabbi ta' wara l-Persjani u fid-dalma tal-lejl. Hawnhekk nixtieq nirreferi għax-xogħol tal-filosofu Franċiż Michel Foucault li fil-ktib tiegħu Disċiplina u Kastik maħruġ fl-1979 iħares lejn l-istrumenti tal-poter fuq l-individwu u jġib bħal-eżempju il-panottiku, strument ta' sorveljanza propost minn Jeremy Bentham fis-seklu 18 bħala mezz ta' kif setgħu jiġu sorveljati l-ħabsin. Biex niċċara ftit l-argument, il-panottiku jew panoptikon kien torri mibni f'nofs ta' bini tont minn fejn wieħed seta' jissorvelja ċ-ċellel kollha mingħajr ma jidher. Hekk kien ifisser illi l-ħabsin kollha magħluqa f'ċella bieb trasparenti setgħu jiġu sorveljati f'daqqa mingħajr ma l-istess ħabsin ikunu jistgħu imqara l-mument jaħarbu mill-ħarsa tal-assis. Dejjem skont Foucault, is-soċjetà toħloq mekkaniżmi illi mhumiex wis differenti mill-panottiku ta' Bentham, illi bihom tissorvelja lill-individwi kollha mhux biss iżda wkoll tiddisċiplinhom u tibdilhom fi ħlejja doċili u maġuna skont in-normi illi l-istess soċjetà toħloq matul iż-żmien. Il-panottiku soċjali allura jirrendi lill-individwu mhux biss suġġett ta' analiżi u eżami kontinwi, iżda wkoll iġġielu jsiru bidjenti għaliex iħossu kontinwament masses eżaminat u assessjat. Nathan jiġrilu l-istess. Nathan u anki aktar tard Rebecca. Konxju tal-fatt li jista' jkun hemm xi ħadd jittawallu minn wara l-persjani, jew xi ħadd jissemmalu minn wara t-tieqa, jew xi ħadd mixi warajh isegwilu l-passi, joqgħod b'seba' mittajn għal kull deċiżjoni li jieħu.
Li kieku kulħut jitla fuq l-art u jgħix ma' dawn in-nies. Tajt jiddakkar minnhom ukoll. Tajt jitħassar bħan nisa tal-kantuniera li jinsew il-familja u jiftakru fit-triq kollha. Tajt jibda jħares iż-żejjed mit-twieq illi mhumiex tiegħu biex jara kull ma hemm ġewwa u jisma kull kelma li tista' ġġielu jitħasseb ħażin. Nathan baqa' jmaħmaħ waħdu. Miegħu kien hemm il-baħar wiesa li xi drabi kien jaħbad mal-blat u drabi oħra kien qisu wiċċ żejt u xejn aktar. Nies ħadd. Ħlief sajjiet li ma jaqtax qalbu jitfa lixka wara oħra bil-qiegħda ħdejn l-ilma sa qajhim xarbin u xi biċċa mit-tarf tal-qalzijiet ukoll. Is-sikta oġbitu u fittex roqa dellija fejn jintasab minn tulu u jħares biss. Kien għadu kmini biex imur għand Rebecca. Lele, ma jaqbilx. Aħjar jgħadlam, murara kieku nidħol għandha issa. Il-ħut seta jisimgħu dak il-kliem. Ftakar fefu. Fej kien il-ħabib ta' għajnejh miftuħin dejjem, par bocċi suwet, iħarsu bil-fidi u jistennew il-providenza kollha minn bniedem li alla ma kienx. Alla qatt ma kont, u dak il-kelb sab fija qawwa bla tarf. Kieku qatt kelli xi ngħid miegħu, warajja dejjem, kliem xejn, u madankollu daqs kemm tkellimt miegħu, ma tkellimt ma' ħadd. Lilin ħdejn ix-xefa, xi dgħajsa kienet tixref u donna terġa tajb fid-difa tal-għodwa. Lanqas mandriem ma tkellim daqs kemm mal-kelb. Min jaf li kieku l-kelb kellu jgħix man-nies l-oħra. Isir uman bħalhom. Ma jitħassarx huwa wkoll? Mhux kollox bħal kollox fid-dinja tal-bnedmin.
Ir-raħal allura jinbidel fajn kbira li tħares il-kun kollu u tara dak kollu li qiegħed jiġri. L-individwi kollha, anki dawk li jikkonformaw mingħajr wisq reżistenza, huma l-ħin kollu taħt l-spotlight, arwenin bil-ħarsa wiesa tar-raħal panottiku. Is-sitwazzjoni ta' Nathan u Rebecca mhijiex wisq differenti minn dik ta' Winston Smith u Julia fir-rumanz ta' George Orwell 1984. Hija s-sitwazzjoni li toħloq biża kbir, sens drammatiku ta' tensjoni fejn l-istess bħal ħabsi faċċata tal-panottiku ma jafx u x'qed jiġi m'assess jew le.
Ħsibtek m'intix ġej, illi omor nistenna. Qaltlu malli wasal ħdejha. Naf, għandek raġun, skużani. Nifsu kien daqsxejn maqtuħ. Għaliex dom daqshekk? Issa ngħidlek, ħatini ċans nistrieħ. U serraħ il-basket illi kellu fidu fuq l-ewwel blata nadifa li lemaħ fil-qrib. Ħsibtek m'intix ġej, tenniet. Jaqgħu stħajjilt abda problemi ġodda. Min daqshekk għandek fantasija qawwija ħafna għal problemi. Tinkenix, Rebecca. Jien naf x'rajt sakemm wasalt. Id-dieqa ta' wiċċu deret iżjed minn minuta qabel. Rebecca ċassat lejh, trid titħa u ma tridx. Milli jidher, hemm minn diġan tebaħ b'kollox. Kompla. Għatlek jien. Ħriġt minnu raħal u dħalt fieħor. L-irħula, n-nies, l-għajnejn l-aktar. Il-koll xorta waħda. Jaqtu u jisolħu. Mela ma tafx ħinu? Staqsitu? Iju tressaq l-arloġġ żgħir tagħha lejh. Naf. Stennejt il-ħin jgħaddi minn mindu ħriġt inti ma. Nathan ma ħares lej l-arloġġ. Allura. Naf illi l-ġirien diġa għajnejhom fuqi. Għamilt nofsija narrex minn wara l-persjani nistenna t-triq titbattal. Nies ġejjin u sajrin ma jieqfu qatt. Fl-aħħar ġbitt iż-żewġ bibien tat-tieqa, qalaqthom u nżilt. Kien hemm xi ġirien meta ħriġtu u raw ninsakkar. Ikolli ngħid kien hemm nies li ġieli rajthom qabel fit-triq tiegħek. U tiegħek ukoll komplitlu. Tagħna. It-triq misħut ta' tagħna. Rebecca. Jien biss naf x'qiegħed inħoss. Kull ħarsa, kull pass li tajt. Malli dbejt ftit u rkibt il-karozza ma nafx daħal ġewwa fija. Qisni straħt minnu fih minn toqla kbira li ħafset fuq iximkien ma nafx fejn. Ngħidlek jien, Nathan. Jien ngħidlek fejn. Bdiet tafas fil-fantasija tiegħek. Hija taħseb bosta ħwejjeġ li mhux bil-fors huma importanti daqskemm hija tagħmilhom. Aħseb inqas. Għajx kif temmen li għandek jett tajx. Imisaħlik minn dan. Imbagħad bidlet leħina. Issa Nathan tiegħi oġbu jgħidli għala dan daqshekk ma wasal.
Smajtu, il-gidba. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Ivan Saide.